Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere, tunnistatud kevadpäeva. Täna oleme saate toimetulek eetriajas selleks, et arutada inimeste elu, inimeseks olemise, aga samuti ka inimeseks jäämise üle koos Tallinna ERK Diakoonia haigla arendusjuhi ja sotsiaaltöötaja Katrin Raamatuga. Tere, Katrin!
Tere!
See on nii tore, et me saame seda kevadet üheskus alustada. Mulle küll tuli juba kevad natukene aega tagasi, kui ma avastasin, et need urvad, mida tavaliselt toome ülestõusmispühadeks, olid juba nädalapäevad või rohkem tagasi valmis tuppa toomiseks. Siis mul oli niisugune teoloogiline moraalne dilemma, et kas tohib urbi tuua ka varem kui ülestõusmispäevaks. Ja siis ma ikka otsustasin, et ikka tohib küll, et ilu tuua tuba ja on ikka asjakohane alati. Sul on ka juba urvad toas?
Mul ei ole urvad toas, aga ma arvan, sinu dilemmale vastab see, et urvad ise ütlevad. Kui nad on valmis, siis...
Nad olid üsna pehmed minu vastu ja ei torkinud igatahes. Elu torgib teinekord märksa rohkem kui loodus, aga eks loodus on ka elu muidugi. Käisime jalutamas Harku järvedaga ja vahel tahtmatagi mõtled inimeste peale, kellele ei olegi võimalik muud teha kui jalutada. Et seda sellepärast, et neil ei ole tööd ja sellepärast, et neil ei ole kodu. Seal on meil üks mees, kes ütleme, et ta nimi on Peeter ja see mees Peeter oli siis juba hommikuvaran laste ja taga elektriliini küljes oma mobiiltelefoni laadimas. See oli täitsa kummaline tegevus, kuidagi postimööda ta seal kribis ennast keskmisele kõrgusele ja sai oma telefoni laetud. Kunagi, kui ma rääkisin, et Tallinna linnavalitsusel ei ole tegelikult ülevaadet, kui palju neil on koduta inimesi linnas, siis ma ironiseerisin, et äkki tuleks neile kodututele jagada välja mobiiltelefonid, siis oleks võimalik ka tuvastada, kui palju neid on, helistades neile ja küsides, kus sa elad. Aga näe, ongi tegelikuseks saanud, et kodututel ei ole küll kodu, aga neil võivad olla telefonid. Nii palju on inimesi, kes ei tule ise endaga toime. Kas on võimalik midagi korraldada natuke teistmoodi, et nad tuleksid endaga toime ja kus see korraldamine peaks olema ja kes see peaks korraldama, oskad sa öelda?
Küsimus on raske. Ja ma võin öelda, et ma võtlen selle peale väga sageli. Meie ühiskond ei ole väga inimsõbralik ühiskond tegelikult. Meil on jäetud inimese enda kanda vastutust tema enda elu eest, tema tervise eest suuresti. Me räägime palju ennetustööst praegu, aga see, mis juba käes on, seda ei ole enam võimalik ennetada. Seetõttu me võiksime küll rohkem pöörata palge nende inimeste poole just nimelt.
Keegi ruttab
nagu
pärast jappi.
Just nimelt kiirab ja auto hääled kostavad. Et kellel need probleemid on ikka juba olemas ja mida probleemide puntrast ei ole sugugi mitte lihtne välja rabeleda, eriti kui sul ei ole seda turvavõrgustikku, millele loota või mis siin natukenegi kukkumise pehmendab.
No eks inimese elu põhimõtteliselt tema enda vastutusel vist ikka peabki olema, kes see siis võtab minu elu eest vastutuse ja ausutus. Mulle see ei meeldiks kah, kui keegi kipuks minu, kes seda õigust ära võtma. Aga vajaldamatult on kusagil see piir, kui inimene vajab teiste inimeste abi ja inimeste juuresolekut. Ja seda mitte ainuüksi nii-öelda selle sotsiaalse toimetuleku pärast, aga veel enam väärikuse pärast. Et kui ma vaatasin seda meest, kes pidi varastama oma mobiiltelefonile toidet ja tegi seda külmal talvel jäätunud postimööda ennast ülespoole upitades, siis mulle ei olnud mitte niivõrd kahju sellest, et tal ei olnud seda võimalik osta endale, vaid sellest, et ta pidi ennast niimoodi alandama, rääkimata kõigist nendest, kes toituvad prügikastidest või peavad almuseid paluma?
No jah, selles mõttes, kas see on nüüd alandav või on see nutikus, eks seda võibolla oleks pidanud selle, nagu sa nimetasid, teda Peetri käest küsima, et mis tunne tal on, võibolla tema pidas seda väga teravmeelseks lahenduseks oma probleemile. Et siin ongi see, et me peaksime tegelikult küsima nende inimeste käest, kes, noh, keda meie kõrvalt vaadates leiame, et neil on probleemid. Ehk siis probleemi olemuseks ongi see, et probleemiks nimetab probleemi see, kellel probleem on.
Ja kahtlemata me Peetriga rääkisime tol korral ja oleme kohtunud hiljemgi ja ma olen talle küll püüdnud teda võimalikult vähe sellega nüüd solvates anda ühte ja teist. Aga kõige rumalam on see, et ma ei ole suutnud talle anda tagasi seda, mis tal enesel kaduma on läinud. Nimelt lisaks sellisele materiaalsele abile, mida me saame igajuks anda teistele inimestele nagu toitu ja riideid ja ma kutsusin teda ka meie kogudusse ja et me võime koos teha mingisuguse nii-öelda rehabilitatsiooniplaani, kuidas ta võiks välja tulla oma olukorrast, et ta elab mingisuguses illegaalselt ehitatud suvila pukerikus linna piiril nagu need omaaegsetesse ajenditesse ja niisugustesse ajenduskooperatiividesse said püstitatud. Ja see loomulikult seal on külm ja rääkimata sellest, et tal ei ole kõiki dokumente, ma nagu pakkusin tale neid võimalused, kuidas me saaksime uuesti järje peale. Aga kurb oli see, et selgroog, mis inimest püsti hoiab, oli vaatamata tõepoolest tema nutikusele kuhu ära kadunud ja ta ei pidanud kokkulepetest kinni, ei tulnud kohale ja seda päris mitmel korral. Ja siis langevad ka käed rüppe, et kuidas inimest aidata, kui ta on midagi nii olulist ära kaotanud.
Jah, tähendab, mina olen selline jõustava lähenemise pooldaja. Ja jõustav lähenemine ongi selles mõttes selline eriline, et inimeste eest teha ei saa mitte midagi. Aga kõik, mis me teha saame, me saame toetada, pakkuda võimalust, juhendada, olla olemas, kui meid on tarvis, aga me ei saa kedagi vägisi aidata, sest see ei oleks abi.
Up in the sterilized room where they let you be lazy, knowing your attitudes are wrong and you gotta change, and that's not easy. Dragon shining with all values known, dazzling you, keeping you from your own. Where is the lion in you to defy him when you're this weak and this spacey? So what are you gonna do about it? You can't live life and you can't leave it. Advice and religion, you can't take it, you can't seem to believe it. The peacock is afraid to parade. You're under the thumb of the maid. You really can't give love in this condition, still you know how you need. They open and close you, and they talk like they know you. They don't know you, their friends and their foes too. Troubled child, breaking like the waves at Malibu.
Katrin Raamat, me oleme teatud mõttes kolleegid, et mina olen ka natuke sotsiaaltööd tudeerinud ja teinud. Ja see haakub muidugi minu jaoks väga oluliselt hingehoiu ja niisuguse emotsionaalse ja samuti ka usulise ja eksistentsiaalse toetusega inimesele. Aga minu lahendus on nagu olnud alati selles, et ma tean, et on olemas selline põhimõtteline homne, millele saab inimene orienteeruda. Ehk siis ma tahan talle panna ka nagu eesmärgi tulevikku ja siis keskenduda lahendustele ja kui ta suudab püstitada enne selle eesmärgi ja seda ka hakata taotlema, siis on ta juba sisuliselt tervenemise ja toimetulemise teele asunud.
Ja siin nüüd äkki ongi see koht, kus sa praegu ütlesid, et sina tahad talle panna. Oluline on see, et me saaksime niimoodi töötada, et tema ise tahab endale panna. Mul on üks väga suur õpetaja ja autoriteet Steven Rose, minu erialaprofessor Maine osariigis USA's ja tema rääkis kunagi loo sellest, kuidas, nagu teame, Ameerikas on alaealised emad väga suur probleem. See võib olla 18-aastasel tütarlapsel juba kolm last ja need on terved peaaegu subkultuurid, mis tekivad alaealistest emadest ja nendest keskkondadest, kus nad elavad. Ja tema rääkis sellise loo, kuidas nad püüdsid välja mõelda, kuidas aidata neid noori emasid. Kui nad olid omadega puntras, nad ei teadnud enam, kuidas eluga edasi minna. Ja nad olid sellest toimetulematusest jätmas hooletusse ka oma lapsi. Ja nemad esitasid küsimuse siis sel moel, et mida sa tahad, et sinu laps teeks või kuidas ta toime tuleks 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, 20 aasta pärast. Ja mitte kõike, aga üsna paljusid noori emasid motiveeris just nimelt see mõte, et nendest sõltub see, mille kuidas nende laps toime tuleb. See tähendab, nad leidsid ise enda jaoks selle väljundi. Ja aga see ongi see võti.
Leidsid nad sellega tulevikus.
Ja.
Aga minu nagu usk selle tuleviku heidetud ankru osas, mille külge võib klammerdada, mille külge kinnitud ketti mööda võib ka välja ronida, sealt kuhu inimene on ühel või teisel põhjusel langenud. Lõi kõikuma siis, kui ma eluaegsete kinnipeetavatega töötades püüdsin kasutada seda sama meetodit. Et leiame selle eesmärgi tulevikus. Ja nad naasid mulle, mis tulevik, mis sa räägid. Et mis siis tulevikus teist moodi saab üldse olla?
No tõenäoliselt ongi laps, kes on reaalselt sinu laps ja sa oled tema ema, seal sa ei saa väga hästi vältida tuleviku mõtet.
Aga
kinniväetav tõenäoliselt saab.
Küsimus ei ole mitte tuleviku mõtte vältimises, vaid see on, kui tulevik puudub. Teatud olukorras inimesed võivad teadvustada, et neil ei ole tulevikku. Et ongi üks igavene täna. Ja kuidas on võimalik siis seda oleviku väärtustada? See on võimalik siis üles leida oma väärikus, kui ei ole lootus tulevikule.
Ma ei oska vastata sulle. Ma arvan, et sellel ei ole ühest vastust. Küsimus on selles, et kas väärikus on kadunud, äkki seda pole olnudki kunagi.
Loomulikult võib ka nii arvata, aga ma arvan küll, et väärikus on midagi inimeseks olemisele omast. Ja ilma väärikuset hakkab kaduma inimlikus. Ja see on küsimus, kellega tegemist on.
Aga mul on sulle siit vastu küsimus, et kas mõni neist inimestest haakus?
Ja muidugi nad püstitavad endale ka eesmärke, et võibolla ma saan siiski presidendilt armu, võibolla ma siiski saan 30 aasta pärast taotada oma ennetähtajakset vabastamist, mis tundub nii armetu ja nii kurb lootus tegelikult. Aga tead, miks ma selle teema üldse tõssin? Ma arvan, et sa aimed küll, et ühtpidi, et kui ei ole lootust tulevikule, me saame ju ikkagi rääkida igavikust ja keskendada oma väljaronimise mehanismid sellele, aga teistpidi, teil on ju tööl sarnane olukord. Tallinna Diakooni haiglas töötades, mis on absoluutselt eriline haigla ja pakub esimesena Eestis hospiitsteenust, nagu ma olen aru saanud, ja töötab nende patsientidega, kes on tulnud sinna mitte selleks, et mõne aja pärast rõõmsalt koju tagasi pöörduda, vaid et sealt just nimelt igaviku pöörduda. Et kuidas seal on võimalik siis väärtustada seda olemist ja kuidas on seal võimalik neid väärikalt aidata?
Sul on õigus, diakooni haigla on eriline haigla ja jah, tänaseks on küll Eestis 3 ametlikku hospiitsi, aga esimene avati just nimelt Tallinna diakooni haiglas 2002. aastal. Ja hospiits on kas asutus või osakond asutuses, kus, mis on mõeldud just nimelt inimeste jaoks, kes põevad väga rasket haigust, kelle haigusele enam ei ole ravi ja kellel ei ole jäänud elada väga palju aega. Selle ainus ja kõige olulisem ja tõenäoliselt ainus ülesanne on see, et need päevad, mis on jäänud, need päevad muuta elamisväärseks. Samal ajal inimestel on pikem või lühem elu ees, pikem või lühem haiguskogemus ees, enne seda, kui nad sinna tulevad. See on paratamatus, me ei saa muuta seda olukorda, me ei saa teha olematuks seda haigust, me ei saa teha olematuks neid mineviku kogemusi, mis ei tarvitse olla kõige paremad.
Aga võivad olla.
Aga see, mida me teha saame, me saame aidata just nimelt toime tulla nende samade reaalsete olukordadega, milles inimesed on toime tulla, siis kuidas? Olles olemas nende inimeste jaoks, olles nõus jagama nende kogemust, olles toetamas ja loomulikult läbi meie hingehoidja, kes on väga hinnatud professionaal selles osakonnas eriti. Juhul, kui inimesed tahavad rääkida, siis rääkida ka Jumalast, igavikudeest, kõigest sellest, mis on hingele oluline. Lisaks sellele loomulikult, et me kõigepealt tegeleme inimese füüsiliste vaevuste leevendamisega. Sest kui füüsilised vaevused on leevendamata, siis hingehoidmisest üksi paraku ei aita.
Teil on hingehoidja ja. Või kaplan? Või
meil on kahel päeval nädalas on meil majas Jüri kogudusõpetaja Tanel Ots. Ja meil on väga hea meel, et meil on selline võimalus inimeste jaoks ja ka meie enda jaoks, et me saame rääkida mehega, kes teab vaimulikest asjadest meist kõigist kõige enam ja samal ajal on suuteline ja on väga hea vestluskaaslane ka kõigis ilmalikes küsimustes või ka teiste konfessioonide teemadel rääkima juhul, kui meil on tegemist seal mitte luterlastega.
No hingehoidja töö on lähedane sellisele kliinilise psühholoogi tööle. Mõned inimesed küll tõmbavad väga olulise eraldusjoone psühholoogi ja hingehoidja vahele. Ja sageli teevad seda ka nii psühholoogid kui hingehoidjad, otsa kui kaitsmaks oma...
Ma just tahtsin öelda, et seda teevad nad ise ka, jah.
Ja lisaks on siis seda vajalik, et sellel hingehoidjal või kaplanil oleks ka teatud arusaam eetilistest ja ka bioeetilistest küsimustest ja et suudaks kaasa rääkida, kui on vaja mingisugused väga rasked otsused võib-olla langetada. Aga kas teie kaplan hingehoidja on ka mingil kombel nii-öelda haigla personali liikmena abiks teistele töötegijatele?
Jah, ta on mul endalegi abiks olnud. Mul on selja taga 10-aastane onkoloogiahaiglas töötamise kogemus, kus erinevalt siis ütleme hospiitsosakonnast, mis on diakoonihaiglas, oli tegemist kogu haiguse kulukestel tööga inimestega, kes siis haigestusid, kes said oma diagnoosid, kes tegid läbi ravisid, mis ei ole lihtne ja kes olid aegajalt sunnitud ka tõdema seda, et ravi ei aita, ei ole efektiivne ja on olnud paar sellist juhust, kus ma olen Taneliga saanud rääkida neist asjast, mis mul endal hinge peal on olnud. Et jah, kindlasti, sest me võime kui head tahes olla teiste inimeste aitamisel, ise enda aitamisel, me võime olla abitud aegajalt.
Kohtlemata.
Thank you.
aga igal pühapäeval teeme me kogudustes eestpalved inimeste eest ja seal olus ka haigete inimeste eest, surijate eest ja sama tung või vajadus, kelle käest palvetada tuleb tagasi ka õhtul kodus päeva kokkuvõttes ja inimestele eri aegadele eri moodi. Aga mida sina arvad palve jõust ja milles see üldse peaks avalduma, kas see tähendab seda, et me palume kellegi terveks või tähendab see, et me palume talle võimekust terviseta toime tulla või me, kas me ei ole mitte mingis palvekriisis ka sellisel ajal, kui tõsised asjad meie ette kangastuvad, mitte ainuüksi rutiinsed sõnumid või rutiinsed tegevused?
Ma arvan, et palve ongi ju oma sõna tähendab paluma, paluma mida, sõltub siis mida me palume. Ma arvan, et me palume abi enamasti, kui meil on raske. Ja võibolla me isegi ei ütle, mis asi see abi on, kui me palume. Me tahame, et meil oleks kergem või kellelgi meie lähedastest oleks kergem, mis ühtlasi oleks ka ju meile kergenduseks. Et vaevalt küll, et me läheme paluma mingit konkreetset tegevust või asja, mis juhtuks. Ju see ikka on niisugune meie endagi jaoks abstraktne. Aita on ehk see. Ja seda muide ütlevad tihti ka patsiendid. Aita mind. Ja kui sa küsid, et kas sul valutab kusagilt, siis on võimalik, et inimene ütleb, et ei, mul ei valuta. Mul on lihtsalt üks suur valu. See ei tähenda mingi konkreetse koha valutamist. On selline mõiste nagu totaalne valu, mis ongi sageli just nimelt hingevalu. Enne kõike. Kui sa räägid palvest, siis lihtsalt võimalus paluda kedagi on juba väga suur asi tegelikult. Ja sageli on nii, et inimene ju on öelnud, et nüüd on kõik. Mul ei ole sulle rohkem midagi pakkuda. Ma olen teinud kõik, mis on minu võimuses. Ütleb arst, ütleb õde, ütleb võibolla keegi pereliikmetest. Meil ei ole rohkem midagi pakkuda, siis peab ju olema veel kusagilt paluda abi, kui nii tunned, et on vaja. Ma ei tea, kas ma vastasin
su küsimus. Küsimused ei saagi lõpuni vastatud ühe inimese poolt ja ühes hetkes me lihtsalt jäämegi neid ka küsima ja ka vastuseid andma ja lõplik lahendus ei ole mitte siin laua taga ilmselt. Aga teist meest meenutades, kui ma pühapäeva hommikul kirikusse läksin, siis korjas mind tee pealt auto peale üks naabermaja mees ja sõidutas Harku järve tagant välja Õismäele, et sealt ma siis võtsin bussi, millega kirikusse edasi sõita. See on minust tunduvalt noorem mees, kes on olnud Estplaaga Afganistanis, ehk siis esimese Estplaa koosseisus ja tulnud sealt eluga tagasi ja ka tervisega tagasi ja kõigi ka haavaga ja rääkimata nendest haavadest, mida inimesed toovad oma hinges kaasa erinevatest kriisikolletest. Ja ta oli hästi kõhnaks jäänud ja ma ei olnud teda näinud umbes 4 kuud või 5. Ja ta tegelikult korjas mu peale ja hakkas rääkima ja ta rääkis sellest, et tal oli enne jõulu vähka vastatud ja siis oli tal juba saanud keemia ravi ja ju see kõhnuski sellest. Aga et nüüd on ainult see üks variant veel, et nüüd tuleb nagu lõikusele minna lähipäevadel. Ja ma loomulikult palvetasin tema eest ja tegin seda kirikus ka koos kogudusega. Ja kas sa arvad, et see aitab teda?
Ma ei tea. Ma arvan, et aitab sellepärast, et ma olen olnud tihti peale. Mitte nüüd nii väga tihti, aga siiski. Olnud olukorras, kus ma küsin patsiendi käest, kes on väga õnnetus olukorras, et kas ta lubab mul rääkida temast hingehoidjaga ja kas ta tahab ehk ise kohtuda hingehoidjaga ja kui inimene on öelnud, et ei, et ta ei soovi seda, siis ei ole olnud mitte ühtegi, kes oleks samal ajal öelnud, et ta ei soovi, et pastor, ehk siis hingehoidja, tema eest palvetaks. Et mind ei ole kunagi keelatud rääkimast seda lugu ja ei ole kunagi keelatud palumast eestpalvet. Aga mitte alati inimesed ei ole nõus ise kohtuma. Nii et ma arvan, et sellel on tähendus, jah. Ma arvan, et seda meest aitas see, et ta teadis, et keegi tema eest palub. Aga ülejäänu on ju vist selle kättes, keda sa palusid.
Jah, mõtleme tema peale siis täna ka sellel kevade alguse päeval, et tal oleks veel kevadeid ja ta ei kaotaks lootust, mis on ju kõige olulisem. Ja ma ei oska öelda, milles see konkreetselt uskuda või mida konkreetselt loota, aga see hoiak, just nimelt see ettepoole sirutatus, et on ju veel midagi, et see säiliks ja nii palju on neid, kes siis kas haiguse või mingisuguse muu tagasilöögidetu elus murduvad, kuigi veel ei peaks. Ehk siis hoida murdumatuna seda inimlikkust veel nii kaua kui antakse, on oluline.
Üks asi, mida inimesed kõige rohkem kardavad, ongi väärikuse kaotus. Meil on diakooni haiglas selline, noh, nüüd võiks öelda, et juba tava korraldada hospiitsikonverentse, olla ise esimese hospiitsi koduks. Oleme me korraldanud nüüdseks siis 3 hospiitsikonverentsi, 2006 esimene, 2008 teine ja nüüd möödunud sügisel 3. Ja seal nüüd viimasel konverentsil esines patsientide poolse esindajana Põhja-Eesti regionaalhaigla teabetoa kaudu ja patsientide ühenduse kaudu meile tulnud inimene, kes ütles just, tema nimi on Tiina, ja Tiina ütles seda, et ega me ei karda ju surma. Me kardame seda, mis enne seda on. Ja jälle tulles nüüd tagasi hospiitsi juurde, siis hospiitsi ülesanne ongi mitte lasta nendel hirmudel, mis enne on tõeks saada. Just nimelt, et ei kaoks väärikus. Et oleks mingigi kvaliteet ka sellel elul, mis on jäänud lõpus.
See oli mõnes mõttes ka minu kogemus ja lahendus olukorrale eluaksed kinnipeetavatega.
Mm-hmm.
Et kui ma ei leidnud nagu seda ankrukohta seal tulevikus ja kui nende oma pakutud ankrukohad, nagu see enne tähtaegse vabastamise võimalus ja presidendi armupalve võimalus, tundusid mulle kuidagi, mul ei ole väga õigust teiste inimeste seotud tuleviku tähiseid nagu alahinnata, aga tundusid mulle siiski kuidagi nagu liiga madalad või primitiivsed, siis ma hakkasin rohkem rääkima olevikust, et see hetk on ikkagi meie käes.
Mm-hmm.
Ja see tähendab, et me saame selle hetke muuta kvaliteet ajaks.
Mm-hmm.
Et te lihtsalt ei istu siin ja ei oota surma, vaid et te elate sellel hetkel.
Yeah.
Kui räpased ja viletsed ei oleks ka need välised tingimused, millest te olete asetatud, olete te ikkagi inimesed ja inimene olla on oluline ja inimene on tähtis ja inimene on väärikas ja inimene on väärtuslik ja teie ka vaatamata sellele, mida te olete teinud, otsige nagu see üles, mis te peaksite olema ja mis te ju tegelikult ka olete. Ja kui me selle peal suheldes, mis me tegelikult oleme, nii mina kui sina, kui need mehed, kellest ma räägin, või need patsiendid, kes teil haiglas on, siis see isenevast ongi kvaliteet aeg.
Ja muidugi oluline on see, et inimene ise nimetaks, mis on tema jaoks kvaliteet. Sest meie võime ju parimat soovides ikkagi rääkida sellest, mis on kvaliteet meie jaoks. Need inimesed saavad rääkida sellest, mis on nende jaoks. Ja mõne inimese jaoks on võib-olla kvaliteediks ka see, kui ta lihtsalt jäetakse rahule ja oma ette. Ka seda tuleb aktsepteerida.
Aga mõne inimese jaoks on kvaliteediks see, kui tal on mängukonsool ja võimalik oma elu täiesti vääritult ära raisata selles mängus.
See on ehk põgenemine.
Jah, või mõnel on kvaliteedi näiteks mitu ülikonda või mitu huulepumat, et tal parajasti kasutada on, Aga see ongi just see, mida ma nimetan, et see tegelikult alandab seda inimese üks olemist, inimese tegeliku väärikust.
No, see on nii sinu arust, jah.
Ja, jah, aga siit.
aga ma mõtlen, et jah, mingid väikesed rõõmud peavad inimese elus olema, jah. Ja kui suuri rõõme ei saa endale võimaldada, siis üks võimalus sellest murest üle saada, et sa ei saa seda, mida sa tahad, on võtta vastu see, mis siis parasiku käepärane on. On see siis mängukonsool või hulkapäev erinevat karvakumati kasutamine. Et tähtis on see, et inimene, noh, tema tunneks, et tema päevas on mingi rõõmu tera.
Üks abivahend, mida ma kasutasin hooldekodudes käies, oli see, et ma kammisin vana inimesi.
Jah.
Ja see oli üllatav, kui palju see neile rõõmu tegi ja kui totter see mulle enesele tundus, aga ikkagi mingisugune heldimus selles sündis mulemis.
See
aitas mind ennast kedasi.
Jah, siin aitaks ehk see, kui sa paneksid ennast nende asemele. Ehk siis, kui sa mõtleksid, suudaksid mõelda enda vanaks ja väetiks ja kellekski, kes arvab, et tema puudutamine ei ole meeldiv, kes ei mäleta äkki üldse seda, mis tähendas teise inimese selline hooliv puudutus. Ja noh, kui me vaatame loomariikigi, siis meie kõige lähedasemad sugulased, mida nad siis teevad üks teisele. Ja
kes on teie kõige lähedasemad sugulased?
mine vaata seal loomaias makaagi puuri juures.
Ma vaatan peeglisse enne.
Et tähendab, see on tegelikult kõige suurem lugupidamise ja armastuse avaldus, mida teisele inimesele saab osutada, on selline toetav ja õrn puudutamine ka võhivõõra inimese jaoks. See võib olla jällegi vahel nii, et inimene ei taha, ainult et siis tekib küsimus sellest, et miks ta ei taha. Äkki ta kardab, et see võib sulle ebameeldi olla ja sellepärast ei taha.
Minul isiklikult on suhteliselt suure isikliku ruumi vajadus ja mul ei oleks midagi selle vastu, kui inimesed oleksid teatud distantsil.
Aga sellepärast see sulle tobegi tundus.
Juhu siis.
Tuhat aastat on lõppenud, kevad voolavad veed. Kõik on nii nagu ammugi või ehk on midagi veel. On see vaid tuul, mis osistab taevale, palun ära rande ja veel. Soosistab mulle ka, ära palun ära minu ja veel. Aknad uksed on avatud, just kui valguskiir näitaks teed. Kas sajandi lõppu koodeeritud on äkki mõni üllatus veel, on see vaid tuul, mis osistab taeva lähel. Palun ära mine, jää veel. Soosistab mulle ka, ära palun ära mine, jää veel.
aga kui nüüd tagasi minna diakooni haiglasse ja tema erilisuses, siis ta on ju eriline ka selle poolest, et tegemist on ju ELK diakoonia haiglaga, ehk siis kiriku haiglaga. Aga kuidas see suhe väljendub reaalsuses?
Intrigeeriv küsimus on.
Kahtlemata.
Noh, meie nõukogu esimees on pastor. Meil on privileeg, et meie üritustele on alati olnud nõus tulema. Neid avama on, et siis konverentsid või hospitsipäevaüritused meie peapiiskop. Meil on võimalik, kui meil on mingi probleem, pöörduda konsistooriumi poole selleks, et nõu ja abi küsida.
Palju te saate seda nõu ja abi siis?
Sõltub sellest palju me küsime. Ega me väga ei küsi, saame hakkama. Aga üks, mis on väga väärtuslik osa sellest kuuluvusest, on olla legitiimne koostööks kõigi teiste maade diakooni organisatsioonidega. Nii on meil siis hea koostöö sakslastega, soomlastega ja muidugi enne kõike norrakatega, kes on olnud algusaastates saadik suureks toeks. Ma arvan, et see on üks võrgustik, milles see kuulumine on meie jaoks väga suure väärtusega.
Kahtlemata, jälle ma kipun oma isikliku kogemusi rääkima, ilmselt ma olen vanaks jäänud, et meeldib mälestusi rääkida, et ma olin vapustavalt positiivselt üllatunud kord, kui ma sattusin Koreas vabatahtlike vanglatöö tegijad mitte konverentsile, aga sellisele kokkutulekule, mis kestis nädal aega ja kus siis räägiti lõpmatuseni suhteliselt sarnaseid lugusid, mis igaühe jaoks olid ikkagi erilised ja erinevad. Ja see oli just selle tõttu fantastiline, et ma korraga sain aru, et minu pensik hobi või kutsumus, kuidas keegi seda näeb, käia vanglates ja rääkida inimestega, kes on raskete kuritegude süüdi mõistetud ja asetatud ebainimlikesse tingimustesse oma elu jätkama, on omane mitte ainult mulle, vaid sadadele teistele inimestele. Ma usun, et seal oli umbes 700-800 inimest koos ja ma sain tõeliselt jõustatud, rääkimata sellest, et ma sain ka igasugust infomaterjali, millega oma tööd rikastada ja uusi nii-öelda nii intervjueerimise kui lihtsalt osaduse pidamise tehnikaid. Ja kõige tähtsam ikkagi see, et ma võin elistada praegu nii tõesti Ameerika Ühendriikidesse kui Taanimaale, kui kuhu iganes öelda, oi, do you know what I saw yesterday, et mis ma küll eile nägin ja et mind mõistetakse seal.
Et sa tegelikult viisidki juttu sellele, kui ma mõtlesin niimoodi kiiresti, et ma peaksin veel rääkima, et need on need organisatsioonid, ütleme, et meie haigla, tänu sellele, et meil see kuuluvus eelkaasse siiski on olemas, me ei pea, kuidas ma siis seda peaksin ütlema, need väärtused, millele me toetume, on meile enesest mõistetavad ja sellel ringkonnal enesest mõistetavad. Et võibolla kui mõnes äriühingust haiglas või kohaliku kuulusega haiglas me peame lahti seletama asju, mis on väärtusena olulised, siis ma arvan, et meie maailmas me ei pea seda tegema. Me räägime ühte keelt ja me saame aru, millest räägitakse.
No kui ikkagi te olete seda teinud ju.
Sa mõtled mida?
Te olete väärtused lahti rääkinud ja inimesed, kes on tulnud, on siis jaganud neid väärtusi.
Jah, just. Nendab, me oleme ilmselt läbi mõelnud nad enda jaoks. Ja see on natuke nagu jõustuva praktika igapäevane selline töö selle järgi. Kui sa korra oled, kui see klikk on sinu peas ära käinud, siis see enam teistmoodi ei oska. Et mulle tundub, et väärtustega on ka niimoodi, et kui sa korra oled omandanud, kui sa oled aru saanud, mis see on, siis see ongi niisugune väärtus, mille sa lihtsalt ei saa teisiti.
No jah, see on niisugune tõeks usutud väärtus.
Jah.
Ja see hakkab muutma kogu toimimist.
No niiku absorbeerud sellest läbi, jah. Et ma tahaks küll uskuda, et see nii on, et on kergemaid, on raskemaid aega ja raskematel aegadel muidugi ühtepidi võib ollagi usatusi väärtusi hüljata, aga teistpidi on see jälle suur tugevus, kui nad on olemas, millele toetuda.
Kas need väärtused peaksid olema töötegijatel ja siis patsientidel sarnased või samased või ei ole see oluline?
nad on seda võrd inimlikud, et noh, tõenäoliselt inimestel nad on, nad võivad on unustatud või mitte omandatud, aga ei me nüüd küll ei saa öelda, et me oma patsientidele, et me eeldaksime, et neil on samasugused väärtused nagu meil. Meie väärtused peavad nägema seda, et me oskame aksepteerida ka teiste inimeste väärtusi, kui nad ei käi vastu noh, päris inimlikele ja ühiskonna normidele.
No jah, et diakoonia on ju teenimine.
Just.
Ehk diakoonia aigla on selleks, et teenida inimesi, kes ühel või teisel kombel, ühel või teisel põhjusel, ühest või teisest keskkonnast või olukorrast sattuvad teile. Ja siis selles teenimises pannaksegi proovile teie väärtused ja teie professionaalsus.
Absoluutselt. Ja siin on tõesti see asi, mida noh, rääkides nüüd sellest arengu ja kvaliteedi poolest, siis ma arvan, et meil niimoodi samsammult on avanemast üsna hea tulevik selles mõttes, et väärtused on aluspõhjaks, aga professionaalsus, nagu sa ütlesid, on ka väga oluline. Ja meil on päris hea tiim, kui on emas välja niimoodi, et meil on tõesti iga eriala, mis on esindatud selles meeskonnatöös, sest meeskonnatöö see on mehitatud siis ka tõesti professionaalse teadmisega. Et selles mõttes on meil hästi hea praegu, et meil on seda kompetentsi erinevatelt erialadelt ja koostöö samal ajal toimib väga kenasti.
Aga Katrin Raamat, ütle mulle nüüd ausalt, et kas diakoonia haiglal kui institutsioonil on ka toime tulemisega probleeme või majandate te ennast korralikult ära või on teil raskusi?
Noh, kellel ei ole praegu sel ajal raskusi. Ja nii nagu ühiskond, nii ka meie, sest et eks meie patsientid on üks osa ühiskonnast ja nende pered ja seda võib küll öelda, et aga inimestel praegu lihtne ei ole. Ja me elame, võiks öelda, nii targalt, kui me oskame, nii säästvalt, kui me oskame, aga samal ajal no tegemata ehk kompromissi ja selle pealt, et me nüüd nagu sellest kvaliteedist tahaksime alla anda. Aga iga kerge ei ole, ma ei ole nüüd kõige õigem inimene sellest rääkima. Ma tean ainult seda poolt ehk, mis on nüüd siis see patsientide ja klientide pool meil. Ja ma tean, et pered on edas. Ma tean, et haigla tuleb otsaga kokku, oleme meiegi teinud omad kärped seoses masuga ja me loeme ja püüame targalt kasutada raha. Samal ajal ka püüdes leida sellised nutikaid lahendusi asjade organiseerimiseks, mis tihti peale ei olegi siis mitte rahas kinni, vaid mingis lahenduses. Aga inimestel on küll keeruline ja see peegeldub sellest, et maina enam ja enam tutame ühendust kohalike omavalitsustega ja palume neid appi, et inimesed saaksid endale meie teenust lubada. Sest meil on oma osalus on alati olnud ja nüüd on igal pool hooldusravis oma osalus. Probleemiks on see, et ei ole tegelikult need teenused, mida me osutame, ei ole haigekassa hinnakirjas nendena, mis nad tegelikult on. See tähendab, me osutame hospiitsiteenust, see on kallim teenus, kui on hooldusraviteenus. Ja me osutame teda hooldusravi hinna eest. Hospiitsiteenus ei ole hetkel veel nagu sellist päris aksepti ja rahastust leidnud. Ja me teeme, mida me suudame.
Aga oma osalusest rääkides sa ütlesid ka, et omavalitsused võiksid siin nagu õla alla panna. Noh, omavalitsuste tulubaas on ka niru muidugi ja Tallinna puhul me räägime ilmselt ühtedest mõõtkavadest ja nagu oru valla puhul või mäksa puhul hoopis teissugustest. Aga kas ei oleks mõeldav, et ka endine tööandja on abiks või on see liiga idealistlik lähenemine? Näiteks kiriku puhul, kui on kiriku haigla ja kiriku töötegijad sinna ükskord peaksid jõudma, on nad siis vanaks jäänud õpetajad või organistid, et siis ehk kirik oleks ka valmis seda ühel või teisel kombel toetama?
No loomulikult ja küllab me oleme ka just nimelt, mis puudutab hospiitsi, et seal me saame nagu tööandjatest veel rääkida sageli. Aga meil on ju veel ka kaks osakonda, statsionaaris kaks osakonda, mis on põhimõtteliselt eakate inimeste osakonnad. Ja seal nüüd tööandjatest rääkida saab ainult siis nende sugulaste puhul tihti, aga vahel ka mitte seda. eks ole, sest ka nemad on juba eakad ja pensioni loel.
See oleks selline hoolduskoormuse jaotus.
Jah, ja meie perekonna seadus paneb vastutuse ju sugulastele, lastele. Ja kohalikud omavalitsused tulevad päris kenasti appi, aga nad saavad tulla appi siis teatud teenusele mitte, ütleme, et kui on haigla ravi, eks ole, siis nad saavad võibolla seal ühekordse toetusega aeg-ajalt toetada.
Ma mõtlen veel aga... edasi, kui tööandja toetaks nüüd oma töötajad, kelle ema või isa on teie juures hospiits teenusel,
mm-hmm.
siis suure tõenäosusega ta peaks tasuma seal tervishoidust maksu. Ja kui riik näiteks vabastaks ta taolistel puhkudel tööandja erisoodust maksu maksmisest, siis see ehk motiveeriks omakorda tööandja taitama oma töötajat, kes saaks aidata oma ema visa.
Jah, loomulikult see oleks ju suurepärane, kui see nii oleks ja kõik, aga veelkord mõtlen, et noh, et siin tihti peale noh, ei ole tööandjaid. Lihtsalt selle tõttu, et inimesed ei tööta juba pikemat aega. Aga hospiitsipatsientide puhul on see võimalik teistel puhul, kõdel mitte.
Me oleme täna rääkinud nii sellest, kuidas kinnitada oma lootuse ankur tulevikku, igavikku, kui ka sellest, kuidas muuta ehedaks ja tõeliseks olevikku nii palju, kui see võimalik on, siis kui välised tingimused seda ei soosi. Me oleme rääkinud sellest, kuidas toime tuleb üks kiriklik haigla, kuidas toime tulevad selle haigla töötegijad ja kuidas toime tulevad inimesed, kellel näiliselt otsa kui oleks lootust ja kelle eest me siiski võime palvetada ja ka neile selle lootuse kinkida. Ma soovin sulle, Katrin Raamat, ja kogu teie meeskonnale diakooni haiglas nii juhataja Jelena Leiburile kui kvaliteedijuht teie toivanenile ja kogu õeskonnale, kes teil seal töös on, palju ennistust ja hingejõudu sellel kevadel ja kõigil eelolevatel päevadel ja aastatel. Ole hoitud ja ennistatud.
Aitäh, aitäh kutsumast ja ilusad kevadet sulle ka.
Aitäh.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
They're really saying, I love you.
I hear babies cry.
I watch them grow.
They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Thank you.
Don't you think Satchmo was right?
What a wonderful world.
You are right, Pops.
Oi, toi, me, toime, tuleminen, toime tuleminen. Toime tuleminen.
Mõttekoda.
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 Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.